temps. Merci de l'avoir suivi.
Soyez au cœur de l'info sur VOA.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Na mokolo mwalelo tokolobila bongo bokono oyo babengaka cirrhose de foie. Cirrhose de foie ezali nini, esalaka nini na kati ya nzoto, ebebisaka foie ndenge nini, pe ndenge nini tokoki kosala biso bato pona komibatela na bokono oyo. Pona lelo tozali na telefone na Dr. Charles Mbendi.
Azali spécialiste na médecine interne, atalaka makambo matali appareil digestif na hôpital ya clinique universitaire Kouta Kinshasa.
Dr. Charles Mbendi Mbote.
Mbote, maman Fatouma.
Dr. lelo tokolobel kambo ya cirrhose de foie.
Cirrhose de foie, eza maladi moko. Oyo e satakaka na niveau ya foie, se développaka na niveau ya foie. E bandeli nango ezalaka na mwa inflammation, donc processus moko oyeza na ba cause ebele. Processus wana soki est installé na niveau ya foie, après ba mwa ba mbula de foie eko changer forme et perdre ba fonction nango normal. E après mwa ba manifestation et ba nobima tolobe nango. Et au comment la question là.
Pour batuba yé baba comprendre le kamboya cirrhose de foie maladie wana vraiment pour yé bakezali maladie moko ya makasi foie ezali nini na kati ya nzoto ya mutu sala ka pe nini
foie eza rolo baneti izine moko eza parmi ba organes mo eza très important na nzoto na biso vu ba fonction nango et intervenir na ka ona ko permettre batu va digérer la graisse na bango facilement et intervenir ka pona ko transformer la tissu tomelaka hein ko longo la toxicité nango la tissu tomelaka tomelaka on est bambou mat mais pour et ça mosala il faut et subir moi un phénomène moko na lopoto to benga métabolisation. Ils virent et ça la ramoussala wana vraiment de façon presque permanente des affois. Et au long là, milogamabé et tiki principe, ou tout bien un principe actif, wana de et keti place malade des alli. On est en moussala y a foi. Foi peut intervenir ka, tout bien en métabolisation y a bilirubine. Donc, et là, pigment moko, ou et peut permettre que ba tel nabiso, et à la couleur à chocolat. Pigment wana métabolisation nango, foie peut intervenir en akati. Et après, avec l'organe et agissant après dans le cadre de l'inflammation, et aussi, ils peuvent considérer que l'organe a besoin de défense des autres. Intervenir après, on a normalisé le sucre dans le sang, dans le maquila. Foie et salam, nous allons ensemble dans l'organe qui est bien dans le pancréas.
Docteur tozongela likambo ya cirrhose de foie ba bilembo nini la kisakate moto oyo tope o nazali ko kana nzoto ekoki kozala cirrhose de foie.
Cirrhose de foie évolue en deux stades. Stade aliboso on remonte à cœur ba signe comme tel exacté malade a la plainte mon côté mais tout qui est examiné pour un problème au sous, au moins la foi n'a yé, et c'est vimbi. Maintenant, on s'y met dans les bons mots, on constate que foi et vimbi confirmé na échographie au salak. Période où on est au salak, 5 ans, 10 ans. Et après, la complication, ce qui est installé, place où on a la complication et au lac de saqueur, Cirrhose eza epamutu.
Ezala ki bongo docteur Charles Mbendi o azali spécialiste na médecine interne atala kamaka matali appareil digestif na clinique universitaire na Kinshasa matondo mingi na bino ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongo no pe bomoi tokokoba kosolola likambo litali cirrhose de foie mokolo malobi na micro ezalaki Fatuma Kalala Alimas.